Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saata olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi Peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın dağlıq və dağ ətəyi bölgələrində isə səhər və axşam saatlarında qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə kimi istilik gözlənilir.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbanın qış sessiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldıracaq. Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andre Serkel Deyaza müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, sessiyada Azərbaycanda baş verən son hadisələr, o cümlədən radioların yayımının dayandırılması və referendum keçirilməsi ilə bağlı qərardan danışmaq niyyətindədir. Cənab Perkel deyib ki, hər iki addımı demokratik inkişafın əlaməti hesab etmir. Həmməruzəçi xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılmasından narahat olduğunu deyib. Prezidentlik müddətinə gəlincə isə cənab Perkel bildirib ki, bu elə hadisədir ki, bu barədə məlumat verməlidir. Andre Serkel Assambleyanın yanvar sessiyasından sonra Azərbaycana gələcəklərini də deyib.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Azərbaycanla danışıq apararaq radioların Azərbaycanda yayımını bərpa etməyə çalışırlar. Cənab Lu bildirib ki, radioların yayımı bərpa olunması bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı bu ilin yanvarın 1-dən Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən yenə də imtina eləyib. Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat davam edir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni deyib ki, Yerusəlim terrorçularla razılıq əldə etməyəcək. Amerika Prezidenti George Bush isə deyib ki, Həmas hərbi qruplaşması söz verməlidir ki, İsraili bombalamağı dayandıracaq. Fələstin rəsmilərinin dediyinə görə İsrailin Qəzzaya hücumları başlayandan bu günə kimi 550-dən çox fələstinli ölüb. Onların arasında çoxsaylı qadın və uşaqlar var. Associated Press-in məlumatına görə təkcə dünən 20 uşaq ölüb. İsrail elan edib ki, Həmas İsrailin ərazisini atəşə tutmaqla bağlı bütün imkanlardan məhrum olana dək hərbi əməliyyatı davam etdirəcəklər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza sektorunda humanitar böhranın hökm sürdüyünü deyir. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes deyib ki, BMT rəsmiləri inanırlar ki, ölənlərin 25%-dən çoxu dinç sakinlərdir və 2500-dən çox yaralının olduğuna görə Qəzza sektorunda tibbi sistem getdikcə təhlükə altına düşür. BMT rəsmisi onu da deyib ki, İsrail hərbi əməliyyatı başlayandan Qəzza sektorunda içməli su, elektrik enerjisi, ərzaq, dava dərman və başqa lazımi ləvazimatlarla bağlı qıtlıq yaranıb.
Rusiya Ukrayna vasitəsilə Avropaya satdığı qazın həcmini azaldır. Rusiya baş naziri Vladimir Putin Gazprom şirkətinə belə tapşırıq verib. Bu arada isə Avropalı diplomatlar Brüsseldə təcili toplantı keçiriblər ki, Avropaya qaz nəqlinə də təsir göstərən Rusiya-Ukrayna münasibətlərini müzakirə etsinlər. Toplantıdan sonra Avropaya Enerji Komissarının sözçüsü tərəfləri təcili olaraq Avropaya qaz nəqlini bərpa eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi borclar və qiymətlərlə bağlı danışıqlar üçün Kiyevə nümayəndə heyəti də göndərib. Rusiya Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın bir hissəsini oğurlamaqda ittiham edir. Qazpromdan bildiriblər ki, Ukrayna yolunun əvəzində Avropaya qazı Belarus və Mavi Axın kəmərləri ilə çatdırmağa çalışacaqlar.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub. Şərhçilər Avropa Birliyinə daxil olmağa can atan rəsmi Ankaranın bu addımını insan haqları sahəsində özünün konstruktiv mövqeyini göstərməsi kimi qiymətləndirirlər. Nazim Hikmət soyuq müharibə illərində 1951-ci ildə Türkiyə vətəndaşlığından məhrum olunmuşdu və ömrünün 10 ilini kommunist başlarına görə həbsə keçirmişdi. Şair 1963-cü ildə Moskvada sürgündə olarkən vəfat edib. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Türkiyədəki həmkarımızla bu haqda söhbətimiz olacaq.
Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, həm də canlı dinləmək imkanınız var. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir. Yeni ildə sizinlə yeni ünvanlarda görüşürük. Bizi internetdə və ya peykdə dinləmək imkanınız var. Səhər saat 8-dən 10-a kimi və internet ünvanımızı xatırladaq sizə.
3wazadlıqradiosu.az Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yeni ilin ilk bahalanması. Rəsmi qəzetlər bahalandı. Müxalifət qəzetlərdə qiymətini artıracaq mı?
SMS sualda bu haqdadır. Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınız mı? 050-744-10-17-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, qazın tərkibini müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycanda müstəqil laboratoriya varmı? Qışda zəhərlənməmək üçün mütəxəssis məsləhətlərində bizdən eşidəcəksiniz.
Qəzetlərin icmalını da çatdırmağa çalışacaq. Hələ ki, qəzetlər əlimizdə deyil, amma ümid edirik ki, veriliş boyu qəzetləri əldə edib sizə də mətbuat icmalını çatdırmaq imkanımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin, biz davam edirik.
Rəngini dəyişən Azərbaycanın qiyməti də artır. 10 qəpik. Söhbət rəsmi nəşrdən, Azərbaycan qəzetindən gedir. Amma rəngli çıxmayan başqa rəsmi qəzetlər də qiymət artımında Azərbaycandan dala qalmamağa qərar veriblər. Bəs iki tək bircə toxucusu olan müxalifət və müstəqil qəzetlər nə etmək fikrindədirlər?
Müxalifət və müstəqil qəzetlər də rəqabətə tab gətirmək üçün rəngləməyi və nəticədə qiyməti artırmağı düşünürlərmi? Nəzərə alsaq ki, qəzet oxucularının dairəsi getdikcə daralır. O zaman qiymət artımından danışmaq nə qədər məntiqli olardı? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
2009-cu ilin ilk bahalığı qəzetlərdən gəldi. Daha doğrusu, rəsmi qəzetlər öz qiymətini qaldırdı. Bundan sonra oxucular 30 qəpiklik Azərbaycan, Bakinski Raboçi, Xalq qəzeti və Respublika qəzetlərini almaq üçün əlavə 10 qəpikdə verməli olacaqlar. Bəs rəsmi qəzetlərin qiymətinin 40 qəpiyə qaldırılmasının səbəbi nədir? Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bunu çap xərclərinin artması ilə izah edir. Sahibimiz deyir ki, həm də qəzeti rəngli çıxarmaq qərarına gəliblər. Rəngli qəzet də ucuz olmaz ki.
Yəni, rəngli çapa keçməyimiz bizim çap qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıbdır. Hələ biz, deməli, bu qiyməti artırmaqla o xərcləri tam həcmdə üstün örtə bilmirik. İndi biz çalışacağıq ki, reklam qiymətlərini də nəzərdən keçirək. Çünki rəhli reklamla qara reklamın da fərqi var. Belə deyək də, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırdığımız üçün qiyməti də qaldıraq. Bax, ona görə də biz zərurət qarşısında qalaraq qəzetin qiymətini artırdıq.
İhtiyac var idi mi rəngli çapa keçməyə?
Dünyanın hər yerində keçilib. Niyə Azərbaycan geridə qalsın? Bir. İkincisi isə biz rəhli çapa keçmədikcə reklam bazarına daha çox itirirdik. O şirkətlərin çoxlarının özlərinin loqotipləri var və onlar da adətən istəyirlər ki, loqotipləri olduğu kimi də. O da müxtəlif rənglərdən ibarətdir.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, rəngli çap maşınının qurulması və onu işlədəsi kadrların hazırlığına bir ildir ki, əziyyət çəkilir. Bəs Azərbaycanın rənginin dəyişməsi oxucuların sayına təsir edəcəkmi? Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, onsuz da onların oxucularının sırasında təqaüdçü az da. Digər oxucular üçünsə 10 qəpik elə də böyük pul deyil.
40 qəpik indi nə böyük vəsaitdir ki? Yəni qiymətlərin qalxmağı fonunda 40 qəpik elə bir böyük zərbə deyil. Və əslində belə deyək də, bizim oxucuların böyük bir qismi dövlət məmurlarıdır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır, hüquqşünaslardır. Az bir qismi bizdə tutaq ki, pensiyacılardır. Amma onlardakı belə də almırlar bir neçə qəzet, alırlar tutaq ki, bir iktidar qəzeti, bir müxalifət qəzeti. Adətən də iktidar qəzetini seçəndə bizim qəzetin üzərində dayanırlar.
Rəsmi qəzetlər bahalanda, bəs müxalif yönlü mətbuat necə qiymətini qaldırmağı düşünürmü? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə ciddi fikirləşdiklərini söylüyor. Amma oxucuları belə tezliklə qiymət şokuna salmaq niyyətində deyirlər.
Bizdə xərclərimiz qalxıb, kağızın qiyməti qalxıb, çap qiymətləri qalxıb, hər nüsxəmizə bizim bir qəpik çap xərcləri qalxıb bu yaxın aylarda olub. Qəzetin qiymətini 5 ya 10 qəpikdə artıraq ki, məsrəfləri ödəyə bilək. Düşünməkdə davam edirik, amma bunu bu günlərdə təbii ki, həyata keçirməyəcəyik. Mövzuya mars ayında qayıtmağı planlaşdırırıq.
Rəngli çap baha başa gəldiyindən yeni müsavatın rənginin dəyişib-dəyişməyəcəyi də sual altındadır. Qiymət artımının tiraja təsirindən gəlincə, Rauf Arifoğlu Nikbin də hesab edir ki, oxucuların sayı azala bilər, amma bu ciddi fərq etməyəcək.
Saatə Takif qızının reportajına qulaq astıq. Sizə sualımız isə belədir. Baha qiyməti qəzet alıb oxuyacaqsınız. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə.
Siz bizə cavablarınızı göndərməkdə olun. Biz də qonağımızla söhbəti davam elətdirək. Hazırda telefon xəttində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir, canım.
Arif bəy, müxalifət və müstəqil qəzetlərin qiyməti artırmaq haqda qərar verməyiblər, tərəddüd içindədir. Yəqin reportajdan da bunu hiss elədiniz. Bəs şərait nə diktə edir? Yaxın vaxtlarda qəzetlər bahalana bilərmi və bu qəzetlərin o iki tək bir cüt oxucusunu da itirməsinə səbəb olacaqmı?
Mən heç bir tərəddüdə yer görmürəm əslində. Qəzetlərin qiymətinin dəyişməsi oxucu dairəsinə faktiki olaraq təsir eləməyəcək. Çox kiçik həcmdə təsir edə bilər. Çünki oxucular iki kateqoriyadan ibarətdir. Birinci kateqoriyası odur ki, necə deyirlər, qəzet xəstələrdir. Ümumiyyətlə, indiki oxucular bizim oxucuların dairəsinin həddən artıq dar olması da elə bundan izah olunur ki, ancaq dırnaq arası qəzet xəstələri qalıb oxucular auditoriyasında. O da iki qismdən ibarətdir. Bir qismi üçün 30-40-50 qəpiyin elə böyük əhəmiyyəti yoxdur. İkinci qismi də onsuz onu pulsuz oxuyur. Bir çox texnologiyalar var ki, 30 qəpiyə gücü çatmayanlar gündə onu onsuz da pulsuz oxuyurlar. İstəyir o 40 olsun, yenə həmin texnologiyadan istifadə edəcək, istəyir 50 olsun, yenə həmin texnologiyadan istifadə edəcək.
Bəs bu oxucu kütləsi nə qədərdir təxminən? Yəni, çox demək olarmı buna?
Yox, Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzet oxucuları dairəsi çox dardır. Təxminən əhalinin 5-6% informasiyanı qəzetlərdən alır. Bəzi göstəricilərə görə bu maksimum 8%-ə qalxır. Amma real olaraq bu təxminən 20% deməkdir. Çünki nəzərə alaraq ki, bir qəzet faktiki olaraq 3 orta hesabla 3 oxucu deməkdir. Amma beynəlxalq standartlara görə Azərbaycan kimi ölkələrdə hətta bəzən 4-4.2 oxucu da hesablanır. Harada ki, deməli, informasiya əldə etmək imkanları daha məhduddur. Burada bir nüsxəyə düşən oxucunun sayı daha yüksək olur. Və qiymətlərə gəldikdə bilirsiniz, qiymət faktoru artıq medianın idarə olunması və yaxud onun oxucu arasında irəlləməsi istiqamətində öz funksiyasını çoxdan itirib. Ona qalsa, Azərbaycandakı bugün elə qəzetlər artıq az qala Amerika qəzetlərindən bir 50% bahadır. Ona qalsa. Yəni, qiymət artıq qəzeti bazarda irəlilətmək üçün və yaxud onu o necə deyirlər, qayaların arasından keçirtmək üçün qayıq rolunu çoxdan itirib. Qiymət sadəcə ondan ibarətdir ki, biraz qəzetlər artıq pul yığa bilərlər, yaxud da biraz yığa bilməzlər. Onda inflasiya çox deyir. Öz içərisində əridir.
Bəs Arif bəy, çıxış yolu nədir? Reklamlar yoxsa dövlət yardımı ayrılması gözlənir bu il? Belə bir yardıma göz dikmək lazımdır.
Dövlət yardımından təhlükəli və qorxulu bir şey yoxdur. Dövlət yardımını tətbiq eləmək üçün bunu o dərəcədə ustufla, necə deyərlər, ağılla eləmək lazımdır ki, o əks rol oynamasın. Bunu da belə tətbiq ediləcəyinə Azərbaycanda çox incə tətbiq ediləcəyinə mənim böyük şübhəm var. Çünki biz bir dəfə o küvə, ya biz neçə dəfə o küvə yardım kampaniyasından üzləşmişik və onun nəticəsində görmüşük. Bu ya küvlərin bir-birini didməsindən qurtarır, ya da ki, heç bilinmir ki, o pulu kim aldı, harada aldı, harada xərclədi.
Nə kimi xərclədi?
Mexanizm və mən sizə əmin edirəm ki, yenə də həmin şey olacaq. Mexanizm reklam bazarı və yeni texnologiyalardır. Bu mexanizmlərin bir qismindən mən sizi inandırım ki, heç Azərbaycan kivlərinin və yaxud kivlərinlə məşğul onların təsəvvürləri yoxdur ki, o yeni texnologiyalar nələr gətirə bilər, hansı gəlirlər gətirə bilər və s. Bunu, məsələn, siz bir dəfə trendin direktoruna İlqar müəllimi dəvət edeyim, o bu yaxınlarda belə bir səfərlərdə olub və o da söyləyə bilər, gör, nə dərəcədə böyük maraqlı orada şanslar var, imkanlar var, oxucularla ünsiyyət imkanları var. Qiymət artırıb azaltmaq oxucularla ünsiyyət şansı deyil. Yəni, mən ona görə buna qədər əhəmiyyət vermirəm. Və digər tərəfdən, əlbəttə ki, reklam bazarı, reklam bazarını qaydaya salmaq lazımdır. Satış olsun 30%, olsun 20%. Onu da deyirəm ki, inflyansiya onun 3 qəpiyini, 5 qəpiyini, 10 qəpiyini çox tezcə həzm edir. Heç indiyə qədər neçə dəfə qiymət artımı olub? Baxın, heç jurnalistlərin maaşları artıbmı? Məsələn, Rauf bəy deyir ki, qəzetlərin çapında hər birində 1 qəpik fərq edib və s. Amma 70-80% xərclərin axı maaşlar olmalıdır. Bu maaşlara bu təsir edib mi artım? Yox, ona da heç gücləri çatmır ki, qəzetlərin normal maaş artımı versinlər və s. Yəni, çıxış böyük mənada, çıxış yolu, çıxış qapısı tamam başqa istiqamətdədir, amma indiki şəraitdə, indiki yanaşma tərzindən mən yenə başa düşürəm və hesab edirəm ki, çox ehtimal ki, burada bu tərəddüdlərdən tezliklə keçəcəklər və qəzetlərin qiymətləri qalxacaq və hər şəndə böyük təsirini gözləmirəm bu mediasar.
Arif bəy, dediniz ki, texnologiyalar gətirməyə ehtiyac var Azərbaycana. Sizcə bu nə dərəcədə mümkündür? Buna imkan varmı həmin texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsinə?
Yəni, bahalı texnologiyalardır mı bunlar Azərbaycan?
Yox, bunlar o qədər bahalı texnologiyalar deyil, bunlar intellektual tutumlu texnologiyalardır. Və onların Azərbaycana gələcəyinə, gələ biləcəyinə elə böyük bir şübhəm yoxdur mənim. Əgər bunun qarşısında, yenə deyim, bizdə qəsdən hansısa bir hasar qurulmasa və yaxud intellektual problemlərimiz yaranmasa bizim medianın.
Misal üçün, bir nümunə deyə bilərsiniz mi? Hansı texnologiya dinləyiciyə aydın olsun deyə ki?
Bax, aydın olsun deyə mən sizə deyim ki, əgər imkan olsa bir dəfə o elə trendin direktoru dəvət olunsa, informasiya agentlikləri hansı interaktiv formalardan istifadə etməklə oxucularla və s. öftülür. Məsələn, deyim də, bugün televiziyalar bu SMS üsullarını seçiblər, ha?
Bəli.
O, fakti yeni və ucuz bir texnologiyadır. Böyük bir texnoloji inqilab tələb eləmir ki, amma o SMS-lərlə gəlirləri bugün televiziyanın artıq reklam gəlirlərini də az qala örtüb. Bir il, iki il lazım oldu. Buna bənzər texnologiyalar var, informasiya agentliklərlə bağlı, qəzetlərlə bağlı, onların saytlarla bağlı, qəzetlərin görünüşlü variantlarla bağlı və s. Hansı ki, tutaq ki, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya bizdən demokratik ölkədir, amma Rusiyada bunlar geniş tətbiq olunur və bir çox kivlər üçün böyük gəlir mənbəyinə də çevrilib. Bu üsulları mən nəzərdə tuturam ki, bax, o texnologiyalar, bunlarla tanış olmaq üçün bəlkə də çox əhəmiyyətli olardı. Bəzən Azərbaycan jurnalist dəstələrini səfərlərə çıxardılar, deməli, yerli uğurlarla tanış olmaq üçün, aynə bilim, filan ölkədə biraz, dənizin qırağında biraz çiynini günə vermək üçün və s. Yaxşı olardı ki, əgər bu cür dövlətin yardımı bax bu istiqamətdə və yaxud böyük firmaların yardımları bu istiqamətdə olsunlar ki, Azərbaycanın jurnalist dəstələrini, Avropanın, ən azı bu saat Rusiyanın, çünki Rusiyada çox böyük kif sahəsində çox böyük texnoloji inkişaf var. Normal bir səfər təşkil eləsinlər, tutaq ki, bir həftəlik və s. ki, bu texnologiyalarla məşğul tanış olmaq üçün. Elə danışdıqca mənim uzaqlığıma bir ideyə gəldi ki, elə bizim özümüz də gərək çalışaq bu istiqamətdə ki, bu cür səfərlər.
Yeni nəsə jurnalistlər birliyindən söhbət gedir yəqin ki.
Elə birlik olaraq. Bəli, gələn üçün, il üçün biz bir neçə strategiya seçmişik.
Bu il üçün demək istəyirdiniz, Arif bəy.
Daha doğrusu, iki illik strategiya biz müəyyənləşdirmişik. Onun istiqamətləri tamam dəyişdirilib indiki medianın vəziyyətinə uyğun olaraq. Çünki bugünkü media artıq 5 il əvvəlki media deyil. Təəssüf ki, və onun əsas istiqamətlərindən biri də yeni texnologiyalar istiqamətidir. Hansı ki, xeyli gəlirli ola bilər və inandırım sizi o qiymət artımından daha çox o istiqamətdən məsələn düşünürsə, həm oxucu üçün də gərəkli ola bilər, yeni informasiya imkanları açar və s. Həm də kivlərin özünü belə şərhətdə yaşamaq olacaq.
Təşəkkür edir, Arif bəy. Çox sağ olun. Yeni nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi telefon xəttində. Hər halda Onun dediklerine belə başa düşdük ki, yaxın aylarda qəzetlərin qiyməti yenidən artacaq, söhbətin müxalif yönlü və ya müstəqil qəzetlərdən gedir. Amma təxəssüs hesab edir ki, bu çıxış yolu deyil, başqa variantlar da var ki, qəzetin gəliri artsın. Və bizə SMS gəlib, sizə sualımız belə idi, baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınız. 050-744-1017-yə daimi dinləyicimiz Məhərrəm bəy yazır.
Yazır ki, mən qəzetləri internetdən səsli dinləyirəm. Yəqin bizim kimi verilişlərdən dinləyir Məhərrəm bəy. Çünki
xəbərətər olaraq biz həmişə hər səhər qəzetlərin icmalını çatdırmağa çalışırıq. Və görək bugün bu istəyimiz başlayacaqmı? Verilişimiz yardan keçir və xəbərləri xatırladaq sizə.
Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbağın qış sessiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkə Rakif qızı.
Sualımızı xatırladırıq sizə. Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınız mı?
744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. İndi isə Xəbər Ətər davam edir.
Ötən qışın təcrübəsi yenə də təkrarlandı. Təəssüf ki, havalar sərtləşən kimi dəm qazından ölənlərin və ya zəhərlənmələrin sayı yenə də artdı. Bəs dəm qazından boğulmaya səbəb nədir? Standartlara uyğun gəlmədiyi deyilən sobalar yoxsa qazın tərkibi?
Mütəxəssislər bir söz deyir, rəsmilər başqa bir söz. Həmkarımız araşdırıb ki, qazın tərkibini öyrənmək üçün Bakıda laboratoriya varmı? Rəsmi qurumlar dəm qazından boğulmanın artmasını nə ilə izah edirlər? Səadət Akif qızının reportajı.
Son 3 ayda Bakıda 150 nəfər dəm qazından zəhərlənib, 6 nəfər isə ölüb. Yanvar ayının ilk günlərində Salyan rayonunda 8 nəfər, Hacıqabulda isə 26 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Düzdür, Hacıqabul polisindən deyirlər ki, həkimlər zərər çəkənlərin səhhətində ciddi problem görməyiblər. Amma Bakıda yanvarın 3-də bir ailənin 4 üzvünün ölümünə səbəb evdə quraşdırılmış İran istehsalı qaz sobası olub.
Standart olmasa problem yaradar. Fənlə əsası ilə tam fənlərinin üzərində olmasa öldürər adamı, boğar. Özü də qazı verər aşağıya, dama verməz yuxarıya. Görürsən adam yatdığı yerdə ölür. Çox əşitmiş o, çox adamlar boğulub. Səbəbi budur ki, onlar standartı dəyib, qaz süzür.
Bunu İran vətəndaşı Əhməd Heydəroğlu deyir. Onun sözlərinə görə, yerli hökumət qaz sobası istehsalına ciddi nəzarət edir. Standartlara cavab verməyən sobalar isə əksər vaxtlar qaçaqmalçılıq yolu ilə yayılır. İki ildiki qış aylarında mənzilini İran istehsalı sobayla qızdıran Kəmalə Nağıyeva deyir ki, dəm qazı ilə bağlı yayılan xəbərlər onlarda təşviş yaradıb. Amma mənzili qızdırmaq üçün başqa vasitələri yoxdur.
İşıq bahadır, qaz biraz ondan ucuzdur. Bu qazdan da istifadə eləmək çox-çox qorxuludur. Evdə 2 dənə uşaq var. Qış da gəlib nə cürə?
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov əhalinin təşvişini haqlı sayır. O xatırladır ki, ötən il dəm qazından onlarla adam ölüb. Müsahibimiz deyir ki, ötən ilin acı təcrübəsindən dərs götürmək lazımdır və bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları ciddi araşdırma aparmalıdır.
Səbəblərdən biri də qazın keyfiyyətidir. Qaz açıq göyərəndə yanmalıdır. Lakin evə gələn qazlar qırmızı rəngdə yanır. Bu demək ki, qazın tərkibində problemlər var. Biz maarifləndirmə iş aparacağıq yalnız. Yəni istehlakçıların qazdan istifadə etmək mədəniyyəti çox aşağıdır. Nə harda gəldi, necə gəldi, hansı cihazdan gəldi istifadə edirlər, qazı açıq qoyurlar, yatırlar. Qaz turbası qırağa çıxmalı, çıxartmırlar. Malların sertifikatını tələb etsinlər, dövlət standartlaşma metrologiya komitəsindən tələb etsinlər ki, standartlaşdırılıb yoxsa yox.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi İran istehsalı qaz sobalarının ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyub. Agentliyin hüquqşünası İbrahim Babayev deyir ki, bu qadağa indi də qüvvəsindədir. Amma bu qadağa standartlara cavab verən qaz sobalarına aid deyil. İbrahim Babayevin sözlərinə görə, onlar İrana gedib qaz sobası zavodlarının işi ilə tanış olublar.
Bizim olduğumuz kimi müəssisələrin istehsal elədiyi sobalar var. Onların həm orada sınaqlarında, həm burada Azərqazda keçirilmiş sınaqlar onu göstərdi ki, onlar yəni əhalinin sağlamlığı, əmlakı, ətraf mühit üçün tam təhlükəsiz sobalardır.
Amma İbrahim babayı bazarda saxta qaz sobalarının olduğunu da istisna eləmir. Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı isə deyir ki, sakinlər qaz sobasını düzgün quraşdırmadıqları üçün belə problemlər yaranır.
Təbii qazdan düzgün istifadə eləməmə, onun deməli hava sorucusunu düzgün qoşulmama, hamısı bunlardan əmələ gəlir.
Kamandar Eyvazlı qazın yaxşı emal olunmaması ilə bağlı deyilən fikirlərlə də razılaşmır. Deyir ki, qaz emalı zavodu onlara qazı satanda mütəxəssislər keyfiyyətə təminat verirlər. Bəs niyə məhz hava şaxtalı olanda dəm qazından zəhərlənmələrin sayı artır? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, qazın qışda donmaması üçün ona zəhərli sayılan metalon maddəsi vurulur. Amma Azərqaz rəsmiləri bu iddianı rədd edirlər. Söhbət etdiyimiz mütəxəssislər isə deyirlər ki, qazın tərkibini yoxlamaq üçün ölkədə alternativ və müstəqil laboratoriya yoxdur. Ona görə də mənzilini qaz sobası ilə qızdıranlar təhlükəsizliyə əməl etməlidirlər. Qaz sobası seçərkən isə onun üzərində standartlaşdırma etiketinin olub-olmadığını müəyyənləşdirib sonra almalıdırlar.
Saadet Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Azərbaycanda qazın tərkibi ilə bağlı mütəxəssislərlə rəsmi qurumlar arasında belə də ki, mübahisə gedirsə, Ukrayna ilə Rusiya arasında isə qazın qiyməti ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Yenə də yeni il bu iki ölkə arasındakı qazla bağlı, qazın qiyməti ilə bağlı mübahisələrlə başlayır. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışır, Avropa Birliyi necə bu iki ölkə arasında vasitəçilik etmək istəyir?
Avropa Komissiyası və Avropa Birliyinin indiki Çex prezidentinin nümayəndələri dünən Kiyevi ziyarət edərkən Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə bugün danışıqlar aparmaq niyyətini bildiriblər. Həmin gün birliyə üzv olan ölkələrin səfirləri həmçinin Brüsseldə görüşüblər. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pigbars cümə axşamı günü Praqada birliyin xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirak edəcək, cümə günü isə Brüsseldə birliyə üzv olan ölkələrin qazlı təchizat üzrə ekspertlərinin görüşü gözlənilir. Dünən Brüsseldə Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə sözçüsü Ferran Taradelas Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz qalmaqalının siyasi əhəmiyyətini komersiya mübahisəsi həddinə endirməyə çalışıb. Bu sırf Rusiya ilə Ukraynanın mübahisəsidir. Buna görə Avropa Komissiyası iki ölkə arasındakı komersiya mübahisəsinin təcili sürətdə həll olunması və Rusiyadan Ukrayna ərazisi ilə Avropa Birliyinin qazla təchizatının dərhal normal hala gətirilməsini çağırır. Xatırladaq ki, Moskva ilə Kiyevin Ukraynaya satılan Rusiya qazının yeni qiyməti və Kiyevin aldığı qaz üçün köhnə borcları məsələsini həll etməyə cəhdləri baş tutmayandan sonra yanvarın 1-də Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynanın qazla təchizatını dayandırdı. Avropa Komissiyasının sözçüsü Taradelas nə iki ölkənin qarşılıqlı iddiamlarını şərh edib, nə də birliyin qazla təchizatında problem əmələ gəlməsinə onların heç birini bilavasitə günahlandırmayıb. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Rusiya qazının ən iri alıcısı olmasına baxmayaraq, Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı birgə mövqeydən çıxış etməkdə çətinlik çəkir. Daha doğrusu, Moskvaya üzv ölkələr arasında olan ziddiyyətlərdən ustalıqla istifadə edərək, əksər hallarda Avropa Birliyinin təzyiq cəhdlərindən yayılmağa müəssər olur. Amma Avropa Birliyinin nümayəndələri bildiriblər ki, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisənin müəyyən qaydasızlığa səbəb olmasına baxmayaraq, vətəndaşların gündəlik həyatına heç bir təsiri olmayıb. Ferran Taradelas bildirib ki, həftə sonu Macaristan, Slovakiya və Rumıniyanın qazla təchizatında ciddi problemlər üzə çıxmasına baxmayaraq, hazırda vəziyyət yenidən normallaşıb. O bildirib ki, üzv ölkələrin qaz anbarlarında qayda ilə müəyyən olunmuş 3 aylıq qaz ehtiyatlarının həcmi 70 və 90% arasında qalır, amma onu da qeyd edib ki, vəziyyət hər dəqiqə dəyişir. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz qalmaqalından əlavə Avropa Birliyində soyuq havalarla əlaqədar qaz istehlakının əhəmiyyətli şəkildə artmaq ehtimalı ingaranlığa səbəb olub. Rəsmilər təkid edirlər ki, zahirən belə görünməsə də, Rusiya ilə vasitəçi tranzit ölkələri arasında keçmişdə üzə çıxan problemlər Avropa Birliyinə yaxşı dərs olub. Taradelas dünən deyib ki, Avropa Birliyi ilk dəfə 2000-ci ildə səslənən qazlı təchizat bənbələrinin müxtəlifliyi barədə öhdəliyinə sadiq qalır. Birliyin qaza ehtiyaclarının 1/4 hissəsini ödəyən Rusiyaya əsas alternativ kimi Norveç ilə Əlcəzairin və Xəzəryan ölkələrinin qaz ehtiyatları nəzərdə tutulub. Dünən həmçinin məlum olub ki, Rusiya Baş naziri Vladimir Putinin sərəncamı ilə Gazprom şirkəti Ukrayna ərazisindən Avropa Birliyinə nəql edilən qazın həcmini azaldıb. Şirkətin rəhbərlərindən biri olan Aleksey Miller bildirib ki, dünəndən başlayaraq qazın həcmi Moskvanın Kiyevi uğurluğunda iddiam etdiyi qədər azaldılıb, əvəzində isə həmin həcmdə Avropa Birliyinə Belarus ərazisi və Qara dənizin dibindən keçən mavi axın boru kəməri ilə qaz nəqli artırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və artıq saytımız haqqında sizə məlumat vermək istəyirdik. 3W Azadlıq Radiosu.az saytında vaxtaşları forumlar və sorğular keçirilir. Sorğumuz dəyişməyib, bir də forumumuzun mövzusu da dəyişməyib, sorğumuz sizə ünvanlanıb. Azadlıq Radiosunu nədə dinləyəcəksiniz, hansı yolla dinləyəcəksiniz, internetlə, peyklə, qısa dalğada, yoxsa heç birinə imkanınız yoxdur?
Hələ ki 69% deyir ki, internetlə dinləyirəm, 3% deyir ki, peyklə, 15% deyir, heç birinə imkanım yoxdur və 10% qısa dalğada dinləyir bizi. Bizi dinləməkdə davam eləyin. Xəbər ətər efirdədir.
Və forumumuzun sualı belədir ki, ilin ən mühüm hadisəsi hansıdır? Demək, bu yöndə artıq 127-130-a yaxın ismarış gəlib bizim saytımıza və demək, yenə də vətəndaşlar öz seçimlərini eləyirlər, yəni saytımıza gələnlər öz seçimlərini eləyirlər, ilin hadisəsi hansıdır? Aydın bizə yazır ki, Azərbaycan hökumətinin azad söz deyən xarici radioları bağlaması demək, ilin hadisəsi sayıla bilərdi.
Bakıdan İslam yazır ki, Azərbaycanda yenə bir saxtalaşdırmaya yol açılması, konstitusiyaya dəyişiklik ilin ən mühüm hadisəsidir yazır.
Bizim saytımızda həmçinin efirimizdə gedən, Azadlıq Radiosunda gedən reportajların mətnləri də yerləşdirilir. Eləcə də başqa bizim iri həcmli tokşolarımız var. İşdən sonra Can Bakı onların mövzuları da yer gəlmişkən Can Bakının mövzusunu xatırladı. Bugün saat 12-də efirdə olacaq Can Bakıda. Əsasən 2008-ci ildə insan haqları necə qorundu bu haqda danışılacaq. Qonaqlar
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimov olacaq. SMS göndərə bilərsiniz. Xəbərətər olduğu kimi Can Bakıya da SMS göndərmə imkanınız var. Nömrə isə eynidir 050-744-1017.
Biz isə SMS arxivimizdən bir SMS-i xatırladaq sizə. Xəbərətərə gəlmişdi həmin SMS. Demək, iqtidar yeni ili dəlixana olayları ilə başladı. Yeni ili nə ilə başlarsan, onunla da qurtararsan deyiblər. Bir də ki, cəmaatı da yaxşı olar. İstədiyini rahat danışar, həm də yemək müftə. Murad yazırdı bunu. Biz bu SMS-i, günün SMS-i kimi saytımızda yerləşdirmişik.
Xatırladaq ki, veriliş boyu göndərdiyiniz SMS-lər bizim SMS arxivində həm də internet saytımızda öz əksini tapır. 3wazadlıqradiosu.az saytında sizin SMS-ləriniz yığılır bir arxiv olaraq.
Saytımızın bir xəbəri də çatdıraq sizə. Yanvarın 5-i Nardaran kəndinin sakinləri İsrailin Fələstinin Qəzzaz olanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq növbəti aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları İsrail və Amerika əleyhinə bir sıra şüarlar səsləndiriblər. İlk dəfə olaraq bu aksiyada kənd qadınları da iştirak edib.
Fələstin qadınlarına dəstək olduqlarını bəyan edən Nardaranlı qadınlar daha sonra ABŞ və İsrailin bayraqlarını yandırıblar. Bu barədə daha ətraflı bizim saytımıza gələrək oxuya bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytında biz bütün efirə getmiş materialların mətnini yerləşdiririk.
Və müxalifət 10 gün ərzində referendumla bağlı qərar verməlidir. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı keçirilən referenduma artıq hazırlıq işləri başlanıb. Layihənin müəllifi sayılan Yapın Təşəbbüs Qrupu yaradılıb. AP Agentliyinin bu günlərdə verdiyi məlumata görə Hakim Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, təşəbbüs qrupu dəyişiklikləri hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırmalı, geniş izahat işləri aparmalıdır. Demək, o ki, qaldı Müsavat Partiyası neynəməyə hazırlaşır? Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki,
nə olur olsun, onlar bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözü gedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zid olduğunu ictimai diqqəti cəlb etsinlər bu məsələyə, deyir Arif Acılı.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, mart ayına kim olan cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işi aparacaqlar. Ətraflı bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladırıq sizə. 3wazadlıqradiosu.az və bizim verilişlərimizi siz canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz bizim saytımızda.
Həm də 9.48 SV qısa dalğada bizi dinləmək imkanınız da var.
Sadəcə axşamlar saat 8-dən 9-a kimi. Və xəbər başlıqlarını xatırladaq, daha sonra hava haqqında məlumatı çatdıracağıq.
Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması Aşbanın qış sessiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub. Az sonra bu haqda Türkiyədəki həmkarımızla danışmağa çalışacağıq və hava haqqında deyək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan dağlıq və dağ ətəyi bölgələrində isə səhər və axşam saatlarında qar yağacaq. Bölgələrdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə kimi isti gözlənilir. Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bu proqram axşam efirə gedir.